Okay, you do the prayer. Because kamu melihat kebunan aja apa mandala offering kemudian review body cita dan tak?
Namun kita melihat mandala offering. Tata bawandu sukhi tata.
kita ini menerangkan bahwa pada zaman beliau ini ada tiga hal yang boleh dikatakan membuat orang bahagia. Yang pertama adalah dimilikinya harta benda. Jadi yang pertama ini bentuknya dalam bentuk materi. Tentunya tanpa kepemilikan harta benda pasti tidak akan bisa hidup nyaman. Jadi itu sangat jelas. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa biasanya kebahagiaan ini ada hubungannya dengan kenyamanan, pleasure. So pertamanya memiliki harta benda, keduanya ini kalau bisa hidup ini nyaman terus, selalu senang, tidak cuma punya uang tetapi juga selalu merasa senang. Yang ketiga ini hampir ditolak oleh semua bank dan kredit-kredit company karena dikatakan kenikmatan tidak punya hutang. Potong itu semua credit card. Dan ini so it's interesting. Jadi pada saat itu beliau menerangkan ini pada dasarnya bahwa kebahagiaan ini bisa dinilai dari tiga hal ini. Tapi lalu beliau menerangkan tiga hal ini memang patut dikatakan yang memberi kesenangan. Jadi kalau kita lihat juga meskipun teori ajaran-ajaran berikut yang kita terima misalnya dari Maslow itu juga menerangkan hampir seperti ini, bahwa mulainya itu tentunya kita harus makan, kita harus punya pakaian, kita harus punya paling tidak atap untuk hidup, kemudian baru kita mulai merasakan security dan sebagainya. Kemudian dalam kesempatan yang lain Lord Buddha ini menerangkan, tapi nyatanya semua kesenangan atau kebahagiaan yang intinya itu kita dapatkan dari luar, yang kita dapatkan dari dunia ini, apa kita dapatkan dari alam kita ini mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang jelas bahwa tentunya tergantung dari sumber yang di luar ini, misalnya material atau kekayaan, tentunya tergantung dari sumber kekayaan. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya tadi pagi ada apa di koran Kompas baru diberitahu ada apa list dari orang-orang terkaya di Indonesia, itu kalau dipikir hanya dari segi ekonomi yang dengan mereka mempunyai begitu triliun apa jumlah itu, mestinya mereka itu bahagia sekali, karena kalau menurut hanya dari segi ini itu juga belum tentu, karena tergantung dari luarnya. Seandainya luar apa dari sumbernya ini tidak cukup lagi atau berubah lagi, itu akan menjadi repot lagi. Satu. Dan kedua, stimulus atau sebab yang berasal dari luar ini itu selalu mempunyai jangka waktu. Artinya tidak bisa terus-menerus memberi kebahagiaan itu. Itu biasanya mempunyai expiry date, apa mempunyai masa kadaluwarsa. Sebab jika kondisinya berubah, halnya tetap sama, itu pun tidak akan membawa efek yang sama. Dan ciri-ciri ketiga yang Lord Buddha katakan ini menarik juga. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan yang berasal dari luar ini biasanya hanya kita yang merasakan, tidak ada efek sama sekali dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang efeknya malah agak tidaknya. Misalnya, saya kok gak yakin, baca koran tadi pagi ada 10 list orang terkaya di Indonesia, semuanya alhamdulillah atau begitu. Saya kira kok enggak. Secara jujur pun, ya kalau enggak alhamdulillah buta gitu atau apa. Tapi saya kira kok enggak begitu. Saya kira kalau kalian baca itu pun juga mungkin kalian enggak tahu ya pikiran apa yang ada di pikiran kalian, saya juga enggak tahu. Tapi belum tentu ikut senang lihat ternyata kok banyak. Apalagi kalau baca di bagian ekonomi, bagian bisnis, keterangannya sedikit bahwa semua yang kaya ini ternyata cuma dari dua, kebaikan dari dua sumber, kelapa sawit dan batu bara. Kelapa sawit dan batu bara. Tentunya kelapa sawit ini tidak bisa cuma ditanam. Saya kira kok gak ada di Indonesia ini tanah lapang yang langsung bisa ditanamin kelapa sawit. Mestinya dengan ditanamin kelapa sawit itu dulu ada hutannya, mestinya ada tempat permukiman paling tidak untuk binatang-binatang, atau mungkin juga untuk orang-orang. Apalagi tambang batu bara. Tambang batu bara ini mulainya juga merusak lingkungan, jadi bahan juga nanti merusak lingkungan. Karena yang dulunya bagus-bagus di dalam tanah, diambil, dibakar, asapnya juga memenuhi angkasa. Jadi juga ini belum tentu sesuatu yang secara total ini masuk akal. Dikatakan di Koran Kompas ini, kayanya ini semuanya dari batu bara dan kelapa sawit. Lalu ada satu interesting juga komentar dari Bapak Yusuf Kala. Saya cuma ikut share kalian yang baca koran tadi pagi untuk membuktikan bahwa baca koran itu juga tidak percuma. Sampai sore pun saya masih ingat. Ya, kalau besok nggak tahu saya. Tapi paling nggak hari ini masih ingat komentar Yusuf Kala ini, katakan dari 10 orang terkaya ini ternyata banyak yang kayanya itu guesswork, memiliki pabrik rokok. Rokok dapat menyebabkan penyakit jantung. Saya kira kok gak benar. Buktinya malah bikin jadi banyak orang kaya. Tapi tentunya pabrik rokok ini membawa pekerjaan untuk puluhan ribu orang, meskipun menghantar ratusan ribu orang ke rumah sakit, tapi membawa keuntungan untuk rakyat. Makanya cukainya harus dinaikkan, jadi semua tukang ojek, tukang becak harus uangnya dibuang untuk rokok lebih banyak daripada untuk makan nasi. Ini apa? It's very interesting. Kalau kita lihat dari segi kesemuan, ini Diklor Buddha mengatakan, ini loh, kesenangan-kesenangan yang kamu dapat dari ambil dari dunia ini belum tentu sifatnya ini mendukung. Pada kesempatan lain loh, Buddha itu juga bercerita. Jadi ya, sebetulnya kita di dunia ini, udahlah, pokoknya ada 4 hal. Ini Lord Buddha ini selalu 1, 2, 3, 4 ada 7 rangkir, supaya kita ini apa istilahnya tadi singkatkan bullet point, jadi ini gampang ingatnya. Ada 4 poin. Ya, satu tadi, urusan kita ini mestinya urusan apa, urusan material, urusan hal urusan apa harta, urusan material, so material fit. Nah ini nanti kita buktikan benar atau tidak ini hipotesa Lord Buddha ini. Yang kedua urusan kenyamanan, seperti ini dalam apa sutta yang lain, kesempatan lain Lord Buddha menerangkan, tapi intinya juga menggarisbawahi apa yang Lord Buddha katakan tadi, itu definisi bahagia. Satu dari material thing, kedua dari apa kenyamanan, yang ketiga ini lebih halus, pujian. Kamu apa urusan hidup ini, urusan satu, urusan harta benda atau urusan barang, urusan kedua urusan nyaman atau tidak, yang ketiga ini pujian, dipuji-puji ini entah benar entah enggak ya. Terus yang keempat urusan reputasi, urusan reputasi ini yang paling suka. Nah dikatakan coba ini ada nggak apa yang kita persoalkan di dunia ini yang tidak tercakup dalam empat hal tadi? What do you think? Nah, lalu Lord Buddha menangkan ini cuma empat hal tadi ini ada pasangannya, makanya urusan harta benda ini senang kalau dapat, nggak senang kalau yang diinginkan tidak didapatkan atau yang dipunyai hilang dan sebagainya. Jadi urusan semuanya dibagi dua. Jadi urusan harta benda ini senang kalau dapat atau tidak senang kalau dapat. Kenyamanan juga begitu. Senang kalau nyaman, enggak senang kalau digigit pajak, jalan di tengahnya kalau senang jalan. Itu yang dua. Yang ketiga, bah, enggak semua orang begini saya kira ya. Enggak semua orang senang kan dipuji. Kira-kira enggak kan? Atau ya? Semua orang senang dengan paling enggak suara, loh kok kelihatan kurus? Lah langsung malah lebih-lebih ditarik nafasnya. Enggak, saya tadi ketemu Nevi, saya selalu was-was kalau lihat Nevi ini. Saya pikir kok enggak gemuk-gemuk gitu. Jadi senang dipuji, enggak senang kalau dicela, enggak senang kalau dikomentari. Baru tuh orang ngomong ini gini loh, enggak sebenarnya. Lah yang keempat ini paling susah. Empat ini paling susah. Urutannya mengenai reputasi ini luar biasa sekali. Kita ini hidup kadang-kadang gimana ya, merepotkan diri sendiri ini seperti pekerjaan full time kita. Sebetulnya hidup ini kan enak karena kalau gak senang ketemu tetangga ya di rumah aja, ya kan. Kalau gak mau macet ya pergi yang dekat-dekat. Kalau yang gak mau apa, sebetulnya hidup ini gak gitu susah. Tapi kita sendirian pun juga gak nyaman karena mulai mikir, saya ini harusnya kan gini, kan gitu, kan gini, kan gitu. Ini reputasi sulit sekali. Justru kalau kita sendirian, ceritanya kita ini loh, kita ini seperti apa, story rakur apa ceritanya mengenai kita ini, kita selalu harusnya saya ini nggak begini, harusnya saya ini mestinya oh kok bisa begini, tapi lalu reaksinya macam-macam. Kadang-kadang malah membenci diri sendiri, kadang-kadang malah kurang pede, tapi malah kadang-kadang juga apa belligerent, apa malah nekat gitu. Ya udah biar kalau saya kirim apa gitu apa, tapi pikirannya ini apa orang sendiri ini betul. Jadi keterangannya ini sebetulnya menarik cara Lord Buddha menerangkan ini, bahwa sebetulnya divine logic, divine ini apa, berlawanan dengan logika. Sebab kalau kita pikir ya, kalau kita pikir, misalnya, misalnya loh, hidup ini untuk happy makan ada, ya, di rumah ada, nggak pernah merasa macet, nggak ada ngalami kemacetan, nggak ada appointment yang harus kamu jalankan, tidur juga enak, apa boleh tidur seenaknya, nggak usah kerja macam-macam. Tentunya hukuman penjara solitary confinement itu jadi nirwanik, seperti nirwana. Tapi justru orang kalau dihukum, istilahnya apa ya, solitary confinement ini bahasa Indonesia apa ya? Hukuman kan ada kan di penjara kalau orang apa diasingkan atau dimasukkan di ruangan khusus. Untuk yang agak nakal-nakal ini kan masukkan ke ruang khusus solitary confinement, menurut teori luar biasa kan, tetap kasih makan. Kamu mau tidur nggak ada yang tahu. Jam-jam tertentu suruh jalan-jalan, mau apa-apa ada di sana. Nggak pernah merasa macet, nggak pernah merasa apa, semuanya all okay. But you have to deal with your mind. Urusan dalam ini, urusan pikiranmu yang gejolak ini susahnya luar biasa. Makanya hukuman sendiri, makanya kita pun kalau sudah gak pergi 2 hari di rumah, mesti betenya luar biasa. Kalau gak juga, makanya kita kadang-kadang kalau udah, saya di rumah aja gitu. Mau berapa lama di rumah aja ini? Kan mesti entah cari handphone atau nonton TV. To face your mind, menghadapi pikiranmu sendiri, ini yang paling sulit. Yang bikin onar di dalam, yang mudak-mudak di dalam hati, nggak taunya ini dari diri kita sendiri. Makanya salah satunya urusannya reputasi. Saya ini harusnya nggak gini, harusnya begini, gini, kenapa nggak begini? It's really apa? Menjadi gini, makanya yang 4 pasang tadi dapat sesuatu senang, enggak dapat sesuatu atau kurang sesuatu itu susah. Merasa nyaman ini senang, kalau rasa enggak nyaman ini tidak senang. Dipuji senang, kalau dicela tidak senang. Dan reputasi yang baik atau nama yang tercemar itu juga kurang baik. Ini disebut, ini 8 kan ya, 4 pasang tadi, ini yang disebut hasta loka dharma. Artinya hasta 8 loka ini di tempat kita di sini, dharma ini apa yang kalian alami. Jadi sebetulnya dari pengalaman-pengalaman di dunia ini tidak lepas dari 8 ini. Saya baca minggu yang lalu judulnya menghindari 8 loka dharma. How to avoid 8 worldly dharma. Setelah saya baca karya ini, Buddha bahkan mengatakan mustahil kamu bisa avoid 8 worldly dharma. Cuman yang bisa, jangan sampai 8 duniawi ini yang mencengkeram hidupmu. Jangan sampai yang 8 ini menjadi suatu yang menyebabkan hidup kamu ini urusannya hanya itu aja. So, bukannya how to avoid, tapi in fact how to live with them, tapi sama sekali tidak affected, malah ya seperti akhirnya karena tidak affected oleh itu, meskipun kamu dapat sesuatu atau tidak dapat sesuatu, kamu mempunyai sikap pandang yang begitu tajam, yang begitu appropriate, sesuai. Jadi ini tidak akan membawa efek seperti orang-orang yang tidak mempunyai cara pandang atau sikap pandang seperti itu. So what we about is to learn that. Kita ini caranya bagaimana supaya meskipun kita ini dihantam terus dengan hasta loka dharma tadi, yang judulnya ngeri itu sih, yang sebetulnya hanya ingin dapat, nggak ingin nggak dapat, dipuji nggak ingin dicela, kayaknya supaya meskipun kita dengar pujian ataupun kita dengar celaan, sikapnya bagaimana tuh harusnya. Meskipun kita punya harta benda ataupun kita tidak punya harta benda, tidak. Meskipun kita ini jadi orang kaya 10 tertinggi di Indonesia maupun jadi orang kaya urutan 3.260.000 tambah sekian, itu enggak soal. Oh, bagaimana sikapnya yang kita ambil? Urusannya kan itu kan, tekniknya kan itu. Nah, ini teknik Buddha Dharma ini sebetulnya seperti itu. Jadi bukan melawan arusnya, itu bukan berarti ya karena itu dunia kalau bisa kita avoid, kita apa? Kok kita tolak atau kita avoid? Elakan, atau kita elakan gitu. It's not like that. So, kalian datang fine. It's not fine, but it's fine. Tetap enggak nyaman, tapi kamu tahu caranya. Misalnya tadi Darto bilang dikit pacet, tengah jalan gini-gini, ya bisa aja pakai topi atau apa. Siapa tahu bisa minta tolong orang untuk gendong gitu, pakai gitu. Caranya keluar bisa. Pokoknya asal kita bisa keluar macam-macam. Nah ini dalam hal yang lain. Saya juga ingin mengutip sutta sedikit mengenai yang namanya Kalama Sutta. Ini sutta saya apa I have many favorite sutta. Ini salah satu yang namanya Kalama Sutta. Kalama Sutta ini sering digunakan untuk mengatakan pada suatu ketika Lord Buddha mengunjungi Kalama di Guru Sutta ini. Orang-orang di sana tanya, Lord Buddha, kita di sini ini dikunjungi banyak orang. Rinpoche, lama-lama, apa, guru-guru besar gini. Semuanya bilang dia yang punya tahu rahasia kehidupan ini untuk jadi gini. Ini milihnya gimana? Jadi pertanyaannya fair saja. Dan yang lalu kalau maksudnya ini sering digunakan, Lord Buddha jawabannya, udahlah, pokoknya kamu jangan gantungkan, apalagi kok cuma desas-desus, apa gantungkan ajaran gini, tergantung gurunya atau siapa yang ngomong ini, jangan itu. Tesnya gampang dah. Gimana loh, kalau lo udah mengatakan, ini kamu lihat aja, siapa yang bisa, apa orang biasanya yang menunjukkan. Atau bukannya menunjukkan, artinya kamu sendiri biasanya tahu hal-hal mana yang dianjurkan untuk jangan kamu jalanin, jangan berpikir, karena itu nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan di hati dan sebagainya. Itu kamu apa elakkan. Hal-hal yang nanti mendukung apa ketenangan hati, kepuasan hati, ini yang kamu jalankan. Nah, orang yang mengajar itu atau yang menunjukkan seperti itu, apalagi yang hidupnya sesuai seperti itu apakah tidak itu yang harus, yang patut kita tiru? Jadi sebetulnya lalu orang-orang di Kalama mengatakan yes. Jadi sebetulnya intinya sederhana. Sebetulnya kita malah nggak perlu guru, nggak perlu sebetulnya. Kalau kita mau lihat kita sendiri, hal-hal mana tuh yang biasanya bikin kita ini gak nyaman, gak bisa tidur, kayak salah satunya makan kebanyakan, itu mungkin gitu. Terus atau gimana kamu, yang mana yang membawa ketenangan hati, yang mana yang membawa kesenangan? Itu kalau kita jujur, kita tahu sebetulnya. Tapi kita gak mampu kan, karena baru tuh lihat orang kaya punyanya begitu banyak uang siante, yang di sini isi ini atau mungkin juga enggak, tapi keluarnya ini otomatis. Makanya orang di pengasingan, hukuman pengasingan, solitary confinement, di bawah gini sendirian, no sensory input, ini kan hampir kondusif untuk mencapai syamata ya, harusnya pikir. You can't get better, man. Jam-jam tertentu makanan ada dan tidak berkelebihan. sinar tidak terlalu banyak. Suara mungkin tetap suara. Ya mungkin agak paus sedikit, but doesn't matter. Dan sebetulnya itu kondisi luar biasa untuk mencapai syamatan. Kok syamatan? Mungkin bisa sampai jana 2, 3, 4 kalau mau terus-terusan. Tapi gak ada orang dihukum begitu senang, itu gak ada. Keluar yang gila banyak. Kata ini loh, ini di dalam pikiran. Waduh, serewetnya luar biasa. Pikiran kita ini gak bisa diatas. Dan keluarnya otomatis. You know, gak ada tuh kita yang ngomong-ngomong, ah hari ini saya mau marah. Gak ada. Atau, wah saya lah kok mau jengkel dah hari ini. Maksudnya seneng terus, hari ini saya mau jengkel. Ini kan ya gak bisa. Tahu-tahu keluar aja. Dan halnya sepele-sepele. Kalau lagi mau jengkel, hal yang sepele, yang dulunya oke-oke, mendadak menjengkelkan. Wajah yang dulunya cerah, hari itu wajahnya ini tidak kondusif, istilahnya. You know, so what do you do? What do you do? Lalu kembali lagi ke saudara kita, kalama tadi, berarti kita harus tahu kan? Kita tahu nih yang mana yang bikin oke, gitu, yang mana yang nggak oke. Nah, kembali lagi ke keterangan Lord Buddha mengenai tadi yang tiga hal tadi, yang terakhir yang tidak punya credit card tadi, tidak punya hutang. Itu mungkin waktu itu di India memang sistemnya, karena agraris itu biasa sekali. Agraris itu ya seperti kita di sini. Dulu saya selalu heran mengapa di kota-kota kecil, di Semarang, saya lahirnya di Semarang dulu. Di Semarang, di Ambarawa, di Magelang, di daerah situ Jogja, itu selalu banyak toko emas, perhiasan biasanya. Cuman di kota besar Jakarta segala macam itu mungkin agak lain. Toko emasnya mencar-mencar. Ini toko emas itu selalu deret-deret di suatu lingkungan. Kota-kota kecil pun tidak pernah tidak selalu punya toko emas deret-deret. Lah saya baru tahu bahwa ternyata petani-petani ini kalau lagi panen uangnya banyak, beli gelang kayak beli apa kayak beli wayang, semuanya kelihatan keren. Terus lama-lama mau tanam nggak punya duit untuk beli bibit, jual lagi. Jadi, makanya toko emas di kota-kota kecil ini untungnya luar biasa. Teman saya salah satunya di Gubuk itu punya toko emas. Dia mengatakan, lah saya bilang, untungnya kan gimana? Oh, untungnya ini dua kali dia. Sebab kalau kamu jual misalnya gelang, ini pertamanya kalau jual dan beli itu rate-nya lain timbangannya ini dulu. Dan kedua, kalau beli kamu harus bayar ongkos bikin, kalau jual malah dipotong karena sudah bikinan. Dipotong sekian, orang protes, lu kok gram-graman masih dipotong. Lah ini kan bentuknya gelang, kan harus dilakukan lagi. Sebenarnya kan enggak kan, cuma dibersihin, dijual lagi. Lah kalau mau, ya jual lantakan aja dah. Kamu yang bikin dulu lantakannya. Ya masih yang enggak bisa. Jadi ternyata apa di sana tidak punya hutang ini mungkin salah satu hal yang apa menenteramkan hati. Jadi di situ Lord Buddha mengatakan. Tapi yang menarik dan sutra itu lalu Lord Buddha mengatakan di sana. Entah bagaimana Lord Buddha ngitungnya. Lord Buddha mengatakan, but there is this happiness that derive from blamelessness. Kebahagiaan yang kita dapatkan karena kita tidak lagi merasa apa blamelessness. Blame itu tidak mempunyai rasa salah. Kebahagiaan yang kita dapatkan tanpa merasa bersalah. Ini kan saya misalnya sering di ada orang tanya gitu ya, misalnya ada orang kaya di situ. But the freedom you get from blamelessness. Ini ada orang kaya yang saya, ini saya kan sekarang lagi mikir mau apa, ganti kerjaan baru. Gitu. Kerjaannya ini kita jual apa? Ya seperti apa? Ini jual begini apa? Jual saham hitung-hitungannya. Ada produk-produk begini, orangnya kalau jual begini lalu saya dapat komisi. Tapi itu oke atau enggak sih Om? Tapi ini semuanya apa-apa Om, karena ini apa, brokernya juga reputasinya oke, juga safe, apa-apanya udah enggak ada persoalan. Jadi saya pun kalau jual orangnya juga uangnya mestinya safe, karena ini juga ditanggung oleh apa gitu-gitu. Jadi dia ini merangkan mau mempunyai bisnis seperti itu, lalu menerangkan ke saya detailnya bahwa semuanya ini safe gini-gini. Lalu saya tanya, lah kalau memangnya safe gini, kamu tanya saya ini ada apa? Iya kan? Kalau dia memang sudah merasa bahwa produk ini so good dan it's so above board, nggak ada risiko, nggak ada begini-begini, lalu tanya saya ini perlunya apa? Kan kamu mestinya oke kan? Tapi ternyata di dalam hati ada sedikit yang ganjel, ada suatu, ada merasa salah sedikit. Karena ya memang kalau dipikir belum tentu uangnya ini bisa kembali juga. Keluar sendiri ngomongnya, tanya saya. Nah ini kita kadang-kadang kita ini tahu. Tapi the feeling of blamelessness, jadi Lord Buddha mengatakan ini not without reason. Karena di sini jika kita bisa merasa tanpa ada rasa salah sama sekali, kita hidup ini jalan di jalan, tinggal di rumah apapun tanpa ada rasa salah, ini betapa nyamannya. Artinya tidak ada rasa salah, misalnya kita punya anak pun, misalnya kita sudah usahakan 100% sebisanya. Mengenai anaknya nanti narkoba atau apa, that's okay, because you've done your best, right? Blamelessness. Kamu punya teman, punya kerjaan, kamu akhirnya dikeluarkan karena dianggap kamu kurang mampu, it's okay. Karena apa? You give the best shot. Kamu sudah jalankan 100%. Kamu sudah jalankan. Ini luar biasa kata blamelessness yang digunakan oleh Lord Buddha ini, apa, suatu yang suatu kata yang sederhana luar biasa, tapi it's amazing dan back to you it's okay, karena saya I've done my best. Jadi kalau kita kan gak begitu, kita nyoba begini, nanti khawatir dibandingkan begini, saya kok kurang baik atau kurang ini, makanya we blame ourselves, right? We blame ourselves, dan dasarnya kadang-kadang nggak menentu, so it's so unfair. Apa kita ini kita paksakan untuk hidup yang sebetulnya entah sebabnya apa kita selalu push to become that, padahal tiap hari kita jungkir balik, banting tulang sebisa mungkin, kan ya sudah itu sih yang seharusnya, yang apa adanya. Tapi kita masih merasa kurang karena dihantam tadi, yang keempat tadi, reputasi. Dan makanya kita sebetulnya ini yang bikin onar sendiri di dalam hati. Tapi seandainya we can live and derive our happiness, mendapatkan kebahagiaan ini dari state of blamelessness, dapat, ini luar biasa sekali. Ini yang disebut apa, salah satu ciri-ciri yang disebut genuine happiness. Ini yang disebut eudaimonia dalam kata-kata apa, Greek, kata-kata Yunani. Eudaimonia artinya suatu rasa bagian yang menyebabkan kita flourishing, we grow, apa, keluar. Ini perlawanan. Ini tidak lagi kita mengambil dari dunia, entah dalam bentuk batu bara atau kelapa sawit, tapi atau rokok, tapi we bring to the world. Kebahagiaan seperti ini, tadi yang saya katakan, Lord Buddha menandakan ciri-ciri ada tiga. Satu, yang kalau terdapat dari luar ini masih membutuhkan stimulus dari luar. Yang kedua, stimulus dari luar ini juga punya masa expiry date dan nantinya akan hilang. Seperti biasa lah, kita makan enak itu ya ada batasnya. Kalau makanannya sudah tidak di sana, kita selesai. Kita mau senang lagu misalnya, lagu apa gitu yang kita senangi, dengerin sekali senang, dua kali, kalau setiap hari dengar begitu mestinya you know, you can't do that. Jadi ciri-ciri yang kita ambil dari dunia, yang ambil dari luar itu seperti itu. Dan yang ketiga tadi, ternyata yang diambil di sini itu cuma kita saja yang ngalami untuk sementara. Sekitar orang kita enggak ada. Lah, blamelessness ini sebaliknya. Jika kamu merasa blamelessness, ini you bring something to the world. Biasanya bukannya karena kita ambil di sana, tapi karena mulainya dari dalam. Kemantapan, kebersihan hati dan pemikiran ini yang dari dalam ini memancar keluar. Orang-orang yang di sekitarmu terpengaruhi oleh kamu, sebab kamu sering senyum, sebab kamu selalu enteng tangan, sebab kamu ini loh, wajahnya sama tapi pancarannya lain, karena di dalam ini kita tahu I'm blamelessness, apa ada state of blamelessness, kita sudah usahakan sedapat mungkin. Jadi teknik Lord Buddha di sini, ini Lord Buddha nerangkan ini loh, kalau kamu mau bahagia yang benar, ini gampang sekali. Apa-apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Jangan ngurus hasilnya, tapi ngurus yang saya ngomong ini. Kalau kamu apa mau yang dipikir itu mau dari A mau ke B, yang dipikir jangan B-nya, yang dipikir perginya. Kamu lurusi, nanti B-nya nanti kan sampai sendiri. Jangan jadi tawanan atau jajahan hasil. Hidup ini kalau kita terus mikir saya harus hasilnya begini-begini, itu cilaka sekali. Karena hasil ini itu karena tidak pernah tidak akan selalu pas. Artinya kondisi-kondisi itu hasilnya seperti itu. Kamu mau kerja keras seperti apa supaya kamu nanti punya uang, supaya nanti safe untuk anak-anak, untuk masa tua, supaya tabunganmu cukup begini. Kalau kamu berpikir seperti itu, berani tanggungan, hidup kamu sekarang stres. Dan belum tentu kamu pernah punya uang cukup. Karena apa yang kamu sebut cukup sekarang, sambil jalan, sambil numpuk, yang cukup ini kelihatan sedikit. Seperti anjing mengejar ekornya sendiri, muter-muter, pusing sampai kamu KO. Nggak mungkin kamu bisa sampai, kan? Tapi seandainya kamu bilang, oke, untuk hidupin keluarga, supaya safe, saya sekarang bertekad. Apapun, saya kan tidak akan malas, saya akan berbuat selalu berbuat kebaikan saya. Hasilnya seperti apa? Pasti pas kan? Dan kalau pas, nggak mungkin nggak kamu itu apa nanti bisa menemukan jalannya. Kan tidak selalu. Kamu misalnya ini misalnya apa hipot apa sebagai hipotetikal aja. Misalnya kamu pikir udah ada nanti saya 10 tahun yang datang ini kan saya mestinya dipensiun ini. Kira-kira sebab menurut apa rekan-rekan studi muda ini kalau sudah di atas 60 ini sudah orang tua. Entah minum kopi atau tidak minum kopi, tapi kalau 60 ke atas sudah tua. No anyway, so lalu kamu pikir, wah saya paling ini tinggal 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi gitu. 20 tahun lagi kerja, setahun tabungan bisa sekian, nanti begini. Pada saat itu di mana kamu mulai berpikir seperti itu, kamu terpenjara oleh pikiranmu sendiri dan kamu enggak akan mencapai hasil seperti itu. Tapi hal yang sama, seandainya kamu balik, dan ini lebih mudah kan, kamu balik, kamu mikir, loh, nanti dulu toh, sampai sekarang saya ini mampu, sampai sekarang saya oke, gak ada orang kalian ini tuh, seruangan ini, sampai hari ini kan kamu oke kan ya, you are okay, buktinya bisa kesini, kamu oke. Memang dulu kamu pernah punya persoalan-persoalan, yes. Dulu punya tantangan-tantangan, yes. Coba kamu pikir 5 tahun yang lalu yang kamu pikir persoalan yang luar biasa besarnya itu seperti apa sekarang kalau kita lihat. Buktinya kamu juga bisa nanggulang itu. Enggak ada yang enggak oke sekarang dia. Coba kamu, saya tanya di sana, ada enggak yang saat ini kamu punya persoalan? Mungkin persoalannya ini loh, dengkul sakit. Paling sebatas itu aja, atau kedinginan. Tapi sebetulnya you have no problem. The problem is nanti 5 minutes later, but that's different thing. Tapi pada saat 5 menit itu datang, kalau yang kamu hadapin itu, pasti kamu tahu mau cara berpikirmu bagaimana. Kalau perlu pakai nangis, kalau perlu pakai apa, tapi you know what to do. But it's no problem. Nah sekarang kamu dibalik pikirnya, kalau kamu sudah sampai saat sekarang ini, kamu bisa hidup, kok takut untuk yang masa depan? Misalnya kita semua di sini, ini kan kira kita rata-rata umur 20 ya kira-kira. Ya tambah sedikit. Berarti sudah 20 tahun kan ya? Jadi mestinya 20 tahun yang akan datang pun kita mestinya oke. Karena paling tidak kita sudah berpengalaman 20 tahun. Dulu ini malah belum berpengalaman, toh hidupnya ini masih bisa. You know, so kalian harus berpikir pandai. Berarti bahwa bukannya menipu diri sendiri. Kalau sampai sekarang saya pun bisa, enggak mungkin enggak nantinya kalau saya ngalami seperti apa pasti bisa ya. Tantangannya sama atau tidak pasti lain. Tapi jangan don't tell me you can't do it. Of course you can do it. Pasti kamu akan bisa. Asal kamu punya cara pandang tertentu dan cara begitu. Sikap ternyata ini, sikap hidup kita, cara kita melihat ini jauh lebih penting daripada apa yang kita miliki. Kamu punya senjata segudang, kalau gak tahu gunakannya seperti apa, percuma juga. Gak ada kok ahli kungfu itu kalau ketemu di tengah jalan harus menggunakan gini, nanti dulu senjata saya ketinggalan di sana, lari kan gak ada. Kamu mesti sebisanya. Itu seperti hidup kita bisa. Dan kita pasti bisa. Nah, luar biasa sekali. Salah satu sutra yang luar biasa. Ini sutra paling sukar sebetulnya. Sebetulnya sutra yang paling sukar dimengerti. Karena intinya Lord Buddha di sini ini tidak memberi instruksi, hanya menerangkan. It's so powerful, it's so beautiful, it's so simple. Dan saya bicarakan mengenai cara pandang, cara hidup. Bagaimana supaya kita ini punya cara pandang ini jadi apa-apa nanti. Hasta loka dharma. Oke, punya utang banyak. Oke, ada banyak begini. Oh ini gini, semuanya kamu bisa ngatasi. Bagaimana caranya? Saya kira 10 tahun ini saya belum pernah apa discuss about this sutta, but I think it's about time. Sutta itu adalah Karaniya Metta Sutta. Dan kalian anggap Karaniya Metta Sutta kalian apa? Melafalkan apa, enggak usah lihat catatan apa. But this is the most beautiful dan sutta yang paling dalam dan yang paling berarti. Sayangnya ini dikomersialisasikan. Makanya coba kita sama-sama kita bahas artinya. Jadi sutta di sini ini memberi apa jurus-jurus cara pandang hidup kita ini supaya seperti apa? Ini nanti kalau kita bisa mengenai maknanya di sini, ini nanti kita bisa menggunakan ini untuk menghadapi hidup itu sendiri. udah nggak usah macam-macam, kamu dengan ini dalamnya ini nanti seperti perlindungan yang luar biasa, ini seperti gudang senjata untuk ngadepin apa segala macam. And this is apa the way you live. Bukan harus jadi orang Buddhis atau apa, no. Tapi kalau kita memang benar-benar bisa seperti ini luar biasa. Karania Metta, namanya ini itu pun sudah sangat 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 indah. Makanya waktu Metta tanya ini nanti topiknya apa, ya udah topiknya kamu Met. Om ini ada-ada aja gitu ya. Cuman yang lebih dalam dari Karania Metta Sutta ya memang Metta Sari Loa. Well, and Metta, this is also your birthday present for next year. So we do it first. Saya kira saya ulaskan namamu, jadi kamu jadi supaya lebih bisa tahu. It's a beautiful word. Metta ini sering diterjemahkan dengan apa? Biasanya terjemahnya cinta kasih. Coba kamu lihat nanti benar atau enggak ini cinta kasih kalau di Indonesia. Definisinya metta ini apa? Oh, by the way, hari ini judulnya apa sih? Parahita, parasuka, kamana. Ini definisi metta. Metta ini definisinya parahita, parasuka, kamana. Kamana, nggak pakai koma met, satu kalimat parahita parasuka kamana. Kama ini apa? Kama, what is kama? Pernah dengar kan kalian kama? What's it for you? Desire. Desire, apa keinginan. Jadi definisi ini apa definisi metta, maitri ini bahasa Sanskertanya, ini adalah bukan feeling, it's not a feeling, bukan emosi. Kalau orang bilang cinta kasih ini kan feeling gitu, apa I love you gitu kan, saya kan I love this. Di sini malah bukan feeling, bukan emosi. Metta ini justru desire, keinginan, aspirasi. Aspirasi. Apa? Sesuatu yang ada dalam benak kita yang selalu menjadi apa? Ini yang saya inginkan. Aspirasi itu kan begitu kan. This is makanya it's a very powerful. Karania ini metta ini efeknya seperti ini. Karania metta ini loh, kalau ada metta begini-begini ini jadinya. Karania ini apa, the effect of metta, atau tidak hanya itu tapi hasil keampuhan metta. Terutama kalau lagi retreat. Gak ada metta gak jalan retreatnya. No, ini lompat-lompat sedikit. No, jadi di sini apa metta di sini yang parahita parasuka kamana desire, aspirasi untuk parahita. Hita ini sebetulnya apa, for the benefit. Jadi apa kegunaan, kemanfaatan. Para ini untuk yang luar biasa atau bukan luar biasa apa, to one that is really more apa. Jadi keinginan untuk melihat supaya yang lain ini mempunyai apa receiving benefit, mendapatkan apa manfaat-manfaat, dan para suka mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Suka ini lawannya duka. Di sini jadi pertamanya ini sudah lumayan sudah mulai sudah ketahuan bahwa ini jelas bahwa definisi dan definisi meta ini adalah tekad kita atau aspirasi kita hanya ingin melihat kemanfaatan perbuatan-perbuatan kita apapun yang ada dan melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Right? Para hita, para suka, kamana, beautiful definition mengenai apa in love itself, you know. Makanya disebut apa kadang-kadang metta ini juga diterjemahkan goodwill, you know. It's not a bad translation. Apa diterjemahkan sebagai juga universal love atau loving kindness atau cinta kasih, kalau memang kamu mau mengutamakan cinta kasih. Tapi dalam arti kata, dalam hal ini adalah keinginan kita yang selalu memujikan, selalu mendambakan, melihat kegunaan apa semua ini supaya mempunyai kebahagiaan untuk yang lain. So love, definisi yang juga di English is also beautiful. Love is the happiness of being. You know, apa love ini penambahan kebahagiaan untuk para makhluk. Tapi bukan arti kosong. Makanya dimulai dengan karania ini apa ada dua. Kalau begitu ada dua translation ini apa ada dua kata san yang di M-nya itu ikut depannya. Kalau kamu karaniam atta kusalena. Karaniam atta kusalena. Artinya apa? Karaniam atta kusalena. Karaniam ini yang harus kamu kerjakan. Ini yang dibutuhkan. Gitu. Karaniam atta kusalena. Jadi orang yang kusala kamu tahu kan? Kusala apa? Berbuat kebajikan, kusala, aku salah, lawannya kusalena, atau kusalena memiliki kusala atau orang yang tahu cara berbuat kebajikan, caranya ini harusnya begini, karaniam atau kusalena. Yang kedua ini yang tam santam patam api sameca. Api sameca ini adalah apa? Yang tahu caranya mencapai ketenangan batin, kedamaian. Api sameca. Sameca ini apa? Very calm inside, you know. Jadi dan untuk orang yang tahu the path of peace. Untuk mengetahui path of peace. This is not true. Terjemahan di sini, the one who wishes to attain that state of calm atau nibbana yang kamu tuliskan di sini oleh Piyata Sitera di sini, ini agak dipaksakan terjemahannya. Sebetulnya Lord Buddha pada waktu beliau menerangkan Metta Sutta ini for us, untuk kita-kita. Gitu. Dan beliau menerangkannya itu kalau saya begini bulu kuduk berdiri saya kalau apa mikirin apa Metta Sutta ini. Cuman kalau yang terjemahkan ini kebanyakan biku-biku. Dan terjemahkannya katanya ini syarat dengan apa kebikuan. Jadi malah kelihatannya malah terlalu muluk-muluk, malah kelihatannya juga kadang-kadang malah enggak bisa tercapai. Apa so ini saya diberi apa oleh Sati, terjemahan dari Pial Dasitya yang terjemahan begini. Beliau mengatakan the one who wishes to attain that state of calm, it's not like that. Di sini yang tang santam patam api sameca ini artinya adalah untuk mereka yang tahu cara mencapai kedamaian hati. Calm, abhisamaja, kedamaian hati. Kemudian sakho ujuca sujuca. Ini artinya supaya mereka itu selalu bisa dan apa artinya supaya mereka ini mampu selalu dan selalu sering diterjemahkan honest, tapi sebetulnya tidak dalam honest jujur karena sering menipu, enggak. Jadi di sini kita ini harus selalu mampu dan tegar. Nah, ini bagus sebetulnya, tegar, upright di sini. Kita harus mampu dan tegar dalam ini. Jadi ya, untuk orang-orang yang sudah tahu apa tadi yang disebut apa kusalena atau kusalena, kita kalau kita tahu cara berbuat kebajikan ini, caranya ini begini, ini karamiam kita ini cara-caranya menjalankan begini, makanya yaitu bahwa selalu kita dapat dan upright and straightforward. Kemudian subhato sasa mutu anatimani, beautiful word, straightforward. Straightforwardnya apa? Straightforward. Apa bahasa Jawanya lugu. Bicara tapi yang apa adanya, apa tapi juga straightforward. Artinya enggak lika-liku. Ngomongnya enggak rumit. Straightforward, very nice, gentle. Bukan cuma berarti apa adanya. Dan bicaranya always gentle in speech. Apa bicara yang gentle nih, Pak? Lembut. Tapi dalam tidak berarti Len, apa kabar kamu gitu. Bukan begitu. That's not gentle in speech. Itu cuma orang lapar kalau ngomong gitu, you know. Tapi just say, artinya sopan, tidak menyakitin. That's what I was trying to get. Artinya gentle in speech itu you are not hurting others. Apa dengan cara bicara yang halus, tapi halus sopan dan tidak menyakiti yang lain. Kita bisa loh halus tapi intinya menyakiti. Ya. Waduh, sudah lama nggak ketemu ya. Saya kedengarannya sekarang pindah rumah. Jadi artinya kamu udah kaya makanya nggak mau ketemu kita gitu. We are very good in doing things like that. You know. Sometimes. Jadi ini kalau kita pelajari. Jadi pertamanya ya, kita tahu bahwa kita harus straightforward. Kalau bisa ngomong ini straightforward, jangan dikaliku, but gentle in speech. Tahu jangan sampai dan rendah hati, suwaco. That's very nice. Dan apa? Not proud. Apa? Enggak sombong. Ini kalau kalian tulis kata-kata satu-satu kata ini, kalau kalian coba untuk mendapatkan ini, kamu bisa menghadapi hasta loka tarpa anything. You get it. It's beautiful. Jadi mulanya kamu harus kamu tahu bahwa apa selalu mampu. Kita ini terampil dan upright dan straightforward, enggak lika-liku kalau ngomong, sederhana cara bicara kita dan gentle. Ini yang kedua, ini bait kedua. Pertemuan kita yang lalu malah membicarakan hal ini. Kata pertamanya apa ini? Santosa. Santosako ca subaro ca. Santosa. Santosa di sini artinya apa? Selalu tegar, selalu yakin, selalu merasa serba berkecukupan. Apa? Jadi kata bahasa Indonesia santosa ini ternyata apa? menggunakan dari kata Sanskrit ini atau Pali ini tidak cukup. Santosa ini pandangan bahwa hidup ini meskipun dengan segala percobaannya, dengan segala kesukarannya, tapi kita ini kalau dipikir kita ini berkecukupan sebetulnya. Kita ini pasti berkecukupan. Despite all the challenge, despite the ups and downs, punya persoalan, kita ini punya kecukupan. Santosaku, ini beautiful. Dan yang kedua ini juga apa? Subaru. Subaru ini juga apa? Easily satisfied. Bukan dalam arti kata saya apa? Okay. Enggak rewel. Subaru culture ini enggak rewel. Artinya easily satisfied. Dua hal ini jelas Lord Buddha sudah mengidentifikasi. Kita ini jarang begitu. Kita selalu merasa kurang terus menerus, enggak santosa, ya. Jarang kita lihat apa yang kita miliki. Justru yang kita tahu selalu apa yang tidak kita miliki, right? Apa yang selalu kurang. So lawannya santosa, right? And Subaru ini gak rewel, apa artinya easily satisfied. Contohnya, kamu duduk di restoran Garuda, restoran Padang, makanan di depanmu ada 60 macam, kamu lihat masih bilang, Pak, sambal hijaunya kurang. Gak ada sambal hijau. Sambal pun harus ada berwarna-warna, merah, kuning, hijau, biru. Kalau kurang, kurang. Atau lihat begini, ada 4 macam ikan. Ikan goreng, ikan balado, ikan gulai, ikan gini. Kurang mbak, yang bakar akan enggak? Ini not easily satisfied. Subaru chan lawannya itu. Bukan berarti kita ini seenaknya, bukan berarti kita punya pilihan, tapi kita ngerti bahwa sebetulnya enggak rewel. Kamu tahu ya? Yeah. So, sebab ini saya baru apa, ibu saya ini paling sering juga begitu. Kalau makan mesti yang cuma sekarang udah agak berubah-ubah ya. Sebab dia tahu kalau sama saya mesti sedikit banyak ngomeli kalau dia komentar begitu. Kalau makan selalu yang dicari terlalu apa, terlalu asin atau terlalu manis. Ini kok terlalu sedikit. Ini kok terlalu banyak. Selalu ada begitu. Tapi kalau 5 ini terlalu banyak. Kalau semuanya serba pas, terlalu mahal. Selalu ada yang kurang. Ini apa yang disebut rewel ini, makanya Subaru chan. You know, santosa chan. Santosa ini sebetulnya juga mengikut Subaru chan. It's a beautiful word. It's a beautiful word. Beautiful word. Dan yang ketiga, apa kicau salah kabuti ini, apa kicau ini artinya tidak terlalu merasa dibebani dengan tugas-tugas sehari-hari. Tidak merasa dibebani. Misalnya kalau kita memang guru ya berangkatnya harus pagi, pulangnya harus malam, dan itu memang oke. Ya kalau kamu ngomel sebagai guru gini ya, ya jadi tukang jaga malam aja, berangkat yang malam. Nah gimana? What can you do? Right? Kalau memang kamu misalnya, artinya tugasmu sehari-hari ini apa, tidak kamu anggap sebagai beban. Ini kan bagus kan? Attitude ini, mungkin ini so practical. Kalau kamu komplain udah-udah, saya nggak tahan tiap hari bangun pagi begini-gini, terus jadi guru nggak enak ya. Kamu ganti kerjaan sama juga. Kalau nggak percaya, kerjaan kok selalu tiap malam nggak boleh tidur, mulainya jadi itu jaga malam ya, memang namanya jaga malam. Kamu memang harus melek kalau malam. Nah, kalau tidur terus ya nggak bisa. Ini misalnya. Kalau kita lihat hidup ini punya pilihan. Kamu mau rewel atau mau merasa terbebani dengan apa yang kamu jalankan. Loh Buddha bilang, jangan merasa terbebani dengan apa yang harus kamu jalankan. Mengapa? Karena itu state of mind. It's your mind. Kamu yang memutuskan. sebetulnya ini bagaimana cara kamu melihat semuanya ini. Allah Buddha menerangkan state of mind. Ini loh, orang kalau yang mau tahu, yang mempunyai keterampilan hidup ini seperti ini cara berpikirnya, apa attitude yang mereka punyai, right? Jadi, dan salah hukabuti ini apa, kadang-kadang dituliskan simple in living, bukan begitu artinya, tidak boros, frugal in many way, tidak boros. Kadang-kadang saya itu juga merasa nggak enak, ya karena ingin mempraktikkan ini apa salahu kabuti ini, tapi saya diantar Awi dan Fiona dengan supirnya ke Pacific Place. Kita mau di drop, supirnya mau parkir di dalam dan mau apa makan. Saya bilang sama Awi, Wiwi, apa mau suruh kembali ke Kusuma Chandra aja di dekatnya sana. Di sini parkirnya mahal di Pacific Place. Nah, dan nanti kita kan beberapa jam di situ. Oh, itu kan mau cari makan juga Pak. Nah, kalau cari makan malah Kusuma Chandra banyak. Itu sayang kan, perjalanan mahal. Lah kadang-kadang ini keterlaluan, makanya saya kadang-kadang di rumah kadang-kadang saya juga apa di adik-adik saya atau kakak saya, bahkan teman-teman saya ini dari kecil dididik kalau makan harus dihabiskan. Ini makanya buktinya ada kan, ini di sini. Jadi bentuknya pun seperti tong sampah. Karena apa-apa ya situ yang terakhir kan. Makanya terkenal, kok suka gitu. Nah, ini artinya jangan boros. Sebab tidak boros ini mencerminkan pandangan kita tentang posisi kita di dunia ini. Di dunia ini, kalau urusan keborosan luar biasa. Kamu bayangin, waktu saya kecil nggak ada yang namanya aqua itu. Dari dulu nggak ada orang mati karena kehausan juga nggak ada. Kalau ada pertemuan gini nggak ada aqua saja. Ini ada 60 plastik, 60 apa? Dan nggak cuma plastiknya, mengangkutnya ke sini, truknya, pabriknya semua luar biasa. Sampai jalan-jalan yang namanya suatu dusun di Cemoro Sewu di dekat sana, duduk di warung kecil sakit, bu di sini ada teh apa mau minum apa gitu kan, dia tanya, saya untuk teh aja bahasa Jawa dia, kalau teh nggak ada yang ada Coca-Cola. Ini di ujung dusun kecil, Coca-Cola bawa. Nah, kita ini borosnya luar biasa, gunakan dunia ini sama sekali nggak respect. Seakan-akan bareng ini nggak habis-habis kan, nggak urusan nanti ada generasi yang akan datang, kita nggak apa-apa asal kita kecukupan segala. Oh, apalagi kalau di Australia. Di Australia itu tiap 3 bulan sekali ada pengumpulan barang-barang yang tidak guna. Wah, kalau kamu lihat di luar itu TV, lemari es begini, ganti. Sekarang microwave oven ini di Australia cuma $39. Murahnya luar biasa bikinan Cina, microwave oven. Jadi kalau microwave oven lampunya baru pijar-pijar sedikit, daripada nanti lampu beli baru. Nah ini kita kalau lihat di dunia ini, makanya di sini kita ini kalau mau hidup diingat-ingat, jangan boros, jangan seenaknya menggunakan apa lingkungan ini. Kita harus respect, kita harus cintai, harus kita sayangi. Bukan lalu harus Greenpeace, wah Greenpeace ini lebih-lebih lagi. Itu kan cuman kekuatan-kekuatan politik segala macam, mereka pun juga sama. Orang yang Greenpeace bilang apa anti minyak begini-begini, coba mereka suruh mandi pakai air dingin, pasti nggak mau. Tetap Al Gore mengatakan apa begini, kemana-mana private jet, boleh numpang commercial airline daripada pakai jet sendiri. Yang diomong dan yang dilakukan gak pas. Kita kalau bisa di mana-mana di sekitar kita jangan boros, perhatikan sedikit kalau bisa sedikit. Kalau ke toko, ke ya, and terutama kalau ke Carrefour, jangan minta plastik, kantong plastik terlalu banyak, nanti Handy bonusnya dikurangi. Enggak, artinya kita ini kan begini, baru 2-3 begini, cepat-cepat bungkus lagi supaya yang beri itu ganti kantongan plastik. Gudangnya juga buat apa? Oh, di rumah buat keranjang sampah. Ya, keranjang sampah pun baru sedikit buat. Karena apa? Karena punya banyak kantongan plastik. Kalau kurang bisa minta di Carrefour lain kali atau di Herokin. Jangan gitu. Yang peduli, lain kali kalau kamu belanja, kalau perlu pakai kantongan plastik, kalau enggak bawa tas sendiri, kalau enggak ya sebisa-bisanya. Asal jangan jebol, iya kan? Tujuannya kan itu kan. Tapi kan enggak 2-3 kali ambil. Saya sampai lihat orang yang bawa begini itu tasnya banyak, isinya sedikit-sedikit. Orang beli bumbu masak, ada soto, ada opor. Ini kan bumbu masak, mau ya satu kantongan. Enggak mentalnya. Yang opor satu kantongan, yang soto satu kantongan. Kan keterlaluan. Mentang-mentang enggak bayar. Bukan urusan bayar enggak bayarnya. Keborosan. Misalnya kalau di hotel dikasih apa ada baru, mencoba. Ini menjalankan ini salah hukum ini. Yaitu misalnya toh sudah bayar hotelnya, mau pakai handuk kan boleh, mau dikasih itu. Tapi mandi kan cuma ya 3 kali paling, malam paginya sekali lagi. Toh nanti handuknya diganti. Handuk satu, wong di rumah biasanya handuknya satu. Mentang-mentang di hotel kita dua-dua kita pakai semua. Why? Karena kita justru aku salahnya. Atau aku salah. Kita enggak tahu mana yang virtue. Ini loh, bukan lagi ini. Cara berpikir satu persatu kalau kita pilah-pilah begini. Makanya hidup bahagia ini nanti dari sini. Suta ini luar biasa. Tapi kalau di sini, ya, benar-benar saya setuju. Harus apa, frugal, harus enggak proses, ya setuju. Bacanya cepat, enggak dimasukkan. Tapi kalau kita telaah, kita pikirkan, luar biasa sekali. Jadi lain kali, kalau enggak, hal kecil yang bisa gampang dijalankan. Kamu gosok gigi, ya. Biasanya kan odolnya itu sepanjang sikat gigimu kan. Kamu coba besok, odolnya ini separuh, jangan sepanjang sikat giginya, separuh aja. Gitu. Itu nanti mulutmu itu berbusa. Malah kumurnya itu 2-3 kali sudah cukup, enggak usah 6-7 kali. Kalau ini penuh, ini bunganya yang nempel di gigi-gigi malah enggak sehat. Ini hal kecil. Begitu-begitu. Iya, apa semua orang gendek, apa orang gila tok. Om ngiritnya berapa sih? Odol begini. Bukan soal uangnya. Ini loh. Salah hukahuti. Kamu punya hati yang peduli. Kamu punya hati yang tidak boros. Kamu yang punya hati pelan-pelan. Ini kan kita, ini ceritanya. Kita ini kan mencegah keluarnya klesa tadi kan ya. Untuk ingin happy kan ini kita. Supaya enggak setiap keluar kita terombang ambing apa-apa. Ini loh tekniknya. Kecil-kecil seperti ini. Dharma. That's where you really have to pay attention. Right. Makanya kalau memang setuju nanti apa di foto apun melanggar official party line gitu, kita selalu lafalkan ini juga bagus apa every time we meet. Ya tapi kalau Rinpoche di sini nggak usah. Ya beliau oke sih, beliau oke. Cuma beliau nanti itu apa itu apa. Apalagi kalau apa Mary Colony mau datang, wah bukan FPMT, kita dicoret kita. Ya, Matt. jadi non efisien sedih sekali. Anyway, nah ini apa Santindrio Chal Nipakuca ini Santindrio ini apa jadi tadi yang pertama saya ulangi ya tadi jadi santosa santosa ini contented puas selalu puas Subaru ini nggak rewel gampang puas gampang terima nggak ada apa pesan ini mau apa pesan bakmi habis yaudah adanya apa oke. Bukan berarti bakmi habis gebrak-gebrak meja ini ngapain kamu bilang toko bakmi nggak punya bakmi apa-apaan ini tapi ya habis pak nggak boleh habis kamu tadi itu kan harus pelangi tapi nggak begitu artinya kamu apa nggak isi lisanis pak nggak rewel yang apa kicau itu tidak merasa dibebani dengan kehidupan sehari-hari tugasmu sehari-hari ini tugasmu apa ya kamu jalani tanpa merasa itu sebagai beban ya apa salahu kahuti ini kamu punya apa kepekaan jangan boros apa frugal in many way bukan berarti hidup secara sederhana ini diterjemahkan di sini simple livelihood diterjemahnya piadasi tera ini artinya hidup secara sederhana bukan itu artinya di sini it's a lot deeper it's attitude right? Ini sebab attitude kamu makan masih bisa hidupnya seperti apapun cuma attitude-nya ini yang diserah makanya ini akan self life kemudian peaceful and calm Satindrio ini peaceful and calm artinya apa tenang gitu apa kamu kalau lihat kungfu master itu kalau lihat apa tenang aja apa calm peace apa but you are sure gitu you are sure tenang dan Nipako ini apa gabungan antara apa ya skillful tapi juga wise apa ya kamu terampil tapi juga bijaksana tidak cuma terampil tapi kamu terampil dan bijaksana artinya kalau kamu menghadapi segala sesuatu di tengah jalan ter motormu rusak ban pecah saya misalnya saya ini paling nggak ngerti ganti ban mobil nggak ngerti tempatnya di mana pun kadang-kadang nggak ngerti lah ini bagaimana kamu bisa marah-marah berdobrak-dobrak atau bagaimana tapi kalau wise and travel kadang-kadang yang bisa apa tuh yang bisa saya kerjakan tidak semua kamu harapkan kamu bisa kerjakan kan di hidup itu nanti kamu akan mengalami banyak posisi seperti itu kamu cek kamu nggak ngerti kamu mau apa ada yang bisa kamu kerjakan tapi kamu seakan-akan dituntut kamu harus tahu kamu bisa semua yang gak mungkin makanya dua campuran ini terampil dan ketika itu juga bijaksana tahu mana yang bisa kamu kerjakan mana yang tidak lantah minta tolong teman atau bagaimana pikirannya ini makanya untuk pikiran kalau hati kamu apa tabah artinya dengan semacam begini kamu hadapi posisi apapun di hidupmu dari motor kamu berhenti di tengah jalan ban kempes dan nggak ada tukang tembel ban, misalnya kamu harus putuskan ya udah saya tinggal di sini pun kamu putuskan dengan tidak kepanikan karena kamu tahu memang ya mau apa lagi, misalnya so you know this apa you know what I mean right apa skillful coming ini di sini is incredible is this sutra is incredible the thinking. Dan apa gapo ini juga apa lawannya gapo apa gapo jadi tidak sombong apa proud not proud not proud kalau tadi apa di sini not proud jadi ini hampir seperti anatimani apa, cuman di sini itu dalam arti kata enggak seenak-enak gitu loh. Apa saya ingat George Bush ya, George Bush itu kalau jalan kan begini, dia selalu mengatakan we in Texas walk like that. Jadi saksana kan seperti cowboy gini. Dan ini ya, di dalam hal ini apa kabar ini, kadang-kadang semakin kita ini kaya, semakin kita ini tinggi, kita malah harus awas. Tapi kebanyakan enggak, karena kita diberi kebebasan untuk berbuat sombong semena-mena, mentang-mentang karena kita bisa bayar. Makanya kalau kamu lihat di hotel-hotel yang mahal atau di kasino segala macam, semua orang merendah supaya orang ini bisa sombong seperti itu, jangan. Makanya orang ke kasino ini karena untuk memuaskan ini, kesempatan apa istilahnya, apa pamer atau the ego begini. Eh, kalau di restoran, mentang-mentang kita bayar, bu, maaf pak, sebentar, atau de, mas, mbak, eh, apalagi eh, ini masih basah. Ya, kita hati-hati, jangan congkak, congkak di sini. Apa attitude kita jangan begitu. Yang peduli kemana-mana, di restoran, di tukang parkir, gak ada salahnya. Tapi lucunya, semakin kita begitu, semakin banyak orang bantu, semakin banyak orang perhatian. Ini attitude kita, hidup kita kalau begitu. Jangan mentang-mentang kita apa semua, semuanya juga. Kalau lagi di Latin hey, apa begini, ya terima kasih. Tadi kita minum teh itu, saya kira kok pembantunya juga bosan di terima kasih. Terus ya gak apa-apa, setiap kali tuang terima kasih mbak. Iya gitu, terima kasih. Malah saya kira kok rebutan, tadi kan ganti tugas juga. Ada yang ada ganti tugas tuang teh, kan disana terima kasih terus. Tujuannya jadi waiter ini bayarannya sedikit dan kerjaan bukan belum tentu kerjaan yang menyenangkan. Gak ada salahnya kita ikut menyenangkan dia dengan hal simple, omong thank you, terima kasih pak. Gini, hal kecil-kecil, sehabis makan piringnya ditumpuk itu juga oke, kecil-kecil, hal kecil-kecil. Nah, kalau ini kan, hey, mereka, bu ya yang hormat, apa-apa, kita pun nggak senang kan diperlakukan begitu. Ini jangan congkak, apa, takabur, that's another word, yo, takabur, apa kabur. Dan kulesu anu gitu, ini hubungannya sama dan demanding in nature. Dan demanding in nature. Di sana no phoning on families, cuman ini saya kira ada urusannya dengan anu gitu. Ini kulesu. Artinya ini apa? Demanding in nature ini. Seperti anak manja yang selalu serba menuntut terus, artinya apa-apa apa istilahnya demanding ini apa ya, selalu nuntut kita, selalu nuntut. Jadi kalau demanding misalnya 3 kali sudah SMS nggak dijawab, kamu terus ngomong, wah sombong sekarang, udah apa nggak mau SMS bentar lagi. Artinya karena saya sudah SMS 3 kali, I demand you reply. Gitu. Kalau bisa seharusnya setiap saya SMS kamu harus reply, malah harus pakai BlackBerry langsung reply. Jangan terlambat. Tapi begini, apa sikap hidup yang selalu menuntut? Yang selalu menuntut. Ini juga ciri-ciri ketidakpuasan sebetulnya. Apa-apa kita di mana-mana kita nuntut. Sudah bayar segini kok servisnya macam begini. Ya karena memang masuk akal. Tapi artinya demanding ini supaya jangan terlalu. Ini jam berapa? Sampai jam berapa ya? Saya misalkan, oh, sebetulnya saya bisa apa cepat di sini. But I like, daripada cepat, saya ingin misalnya nanti jam 8 kita harus mudah, mudah-mudahan lain kali ketemu kita lanjutkan. Daripada ini, this is my beautiful, beautiful sutta. Dan ini sutta ini sukar diketahui. Tapi sebetulnya sangat indah dan sangat powerful. Ini luar biasa powerful. Di semua sutta loh Buddha yang ditunjuk-tunjukkan itu memang punya kebiasaan sendiri-sendiri. Di sutta ini nih yang hampir semuanya simple sekali. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Dan enggak instruksi. Dan ini loh, kalau kamu punya ini, punya ini. Dan ini bisa kita jalankan. Ini untuk hidup kita sehari-hari ini. Makanya it's amazing. It's amazing. It's amazing. Right?